ำถามเกี่ยวกับเรื่องอาหารอีกแล้วตามที่ท่านอาจารย์อธิบายว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธการฆ่าสัตว์ต่างๆเพื่อ นำมาบริโภคก็เป็นบาปถ้าอย่างนี้เราควรจะเลิกบริโภคเนื้อสัตว์เลยหรือไม่ในการไม่บริโภคเฉพาะสัตว์ใหญ่เช่นวัวควายไม่ได้แตกต่างกับการบริโภคไก่ซึ่งเป็นสัตว์เล็กใช่ไหมเจ้าค่ะเรารู้กันว่าเอกลักษณ์ของพุทธศาสนาของเราไม่ใช่ศาสนาที่จะบังคับพฤติกรรมของใครไม่ในเรื่องของศีลธรรมทั่วไปก็ถือว่าเป็นศีลต้องมาจากความเริ่มจากฉันทะความพอใจจากสติปัญญาของแต่ละคนส่วนนักบวชก็มีหน้าที่อธิบายที่ชี้แจงว่าตามหลักคำสอนของพระพุทธองค์นั้นการกระทำอย่างไรเป็นบุญการกระทำอย่างไรเป็นบาปแล้วให้เหตุผลว่าทำไมจึงเป็นบุญทำไมจึงเป็นบาปถึงนั้นแต่เรื่องพฤติกรรมนั้นก็ไม่ได้บังคับก็ถือว่าระบบบังคับนั้นมีผลเสียมากกว่าผลดีนอกจะเป็นในเรื่องรุนแรงที่ถูกควบคุมโดยกฎหมายอย่างเช่นการฆ่าคนเป็นต้นการฆ่าสัตว์เป็นบาปแต่ตามหลักกฎแห่งกรรมการบริโภคเนื้อสัตว์ไม่ใช่บาปนอกจากว่าเราเป็นผู้ที่สั่งให้เขาฆ่าอันนี้ตามหลักเดิมแต่ในสมัยปัจจุบันเนื่องจากว่าสังคมสลับซับซ้อนมากแล้วลักษณะของสังคมเปลี่ยนแปลงไปแล้วเดี๋ยวนี้ความต้องการอาหารจะถูกปรุงแต่งโดยการโฆษณามากกว่าสมัยก่อนนั้นเราจะเห็นว่าที่ไหนก็มีการโฆษณาอาหารขยะทางทีวีมากคนก็จะกินมากโฆษณาน้อยคนก็กินน้อยเพราะฉะนั้นเรื่องการกินทุกคนก็ต้องกินเพื่อชีวิตแต่ค่านิยมในการกินอาจจะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนอกตัวดัง นั้นมาว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือเราให้การศึกษาว่าการกินไม่ว่ากินอะไรก็ตามการกินคืออะไรเรากินเพื่ออะไรสิ่งที่เรากินทุกวันมาจากไหนถ้าชอบกินเนื้อสัตว์ไม่ว่าถ้าให้รู้ว่าเนื้อสัตว์มันคืออะไรมันมาจากไหนให้รู้ว่าระบบการเลี้ยงสัตว์เป็นอย่างไรระบบการฆ่าสัตว์เป็นอย่างไร ถ้าหากว่ามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอาหารการกินอย่างสมบูรณ์ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนที่จะตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรแต่เนื่องจากว่าเรื่องการทานเนื้อสัตว์มันเป็นมันเกี่ยวกับกิเลสตัวสำคัญฮะคือกิเลสเกี่ยวกับการทานอาหารมีมากแล้วก็การเปลี่ยนนิสัยการทานก็เป็นเรื่องใหญ่นั้นเราคงค่อยเป็นค่อยไปก็อาศัยการศึกษาเป็นหลักธรรมะคงจะไม่มีคำตอบที่ดีกว่านั้นแต่ก็ที่แน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะเลิกกินเนื้อสัตว์กันเพราะว่าคนส่วนมากไม่ยอมแต่ในเมื่อคำสั่งสอนของศาสนาของเราไม่มีการห้ามทานเนื้อสัตว์ถ้าไม่ถือว่าเป็นบาปก็การที่จะเป็นมติรวมที่เราจะทานเจกันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่มาว่าอะไรก็แล้วแต่ว่าขอให้เราทำการศึกษาในเรื่องการทาน ถ้ามีการควบคุมบ้างก็ควรจะมีการควบคุมเรื่องการสนับสนุนหรือการโฆษณาอาหารที่มีโทษต่อสุขภาพหรือว่าอาหารที่เกิดจากการเบียดเบียนมนุษย์ก็ดีเบียดเบียนสัตว์ก็ดี ความโกรธอาฆาตพยาบาทเป็นสิ่งที่ไม่ดีลูกศิษย์ทราบแต่ไม่สามารถให้อภัยกับคนคนหนึ่งซึ่งเราเคยให้ความรักและอุปถัมภ์มาโดยตลอดเมื่อเขากระทำการเนรคุณกับเราจึงเสียใจมากแต่เขาทราบวิธีง่ายๆที่จะทำให้ตัวเราอโหสิกรรมกับเขาได้เพื่อจะได้ไม่ต้องพบเจออีกในชาติต่อไปกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ ก็ย่อหน้าสุดท้ายในคำถามนี้ก็แสดงว่าผู้ถามก็มีปัญญาในระดับหนึ่งแล้วว่าถ้าเราสร้างความผูกพันกับผู้ใดไม่ว่าจะเป็นความผูกพันด้วยความรักหรือจะเป็นความผูกพันด้วยความโกรธก็มักจะเป็นความผูกพันที่จะต่อ ถึงชาติหน้าหรือชาติต่อไปดังนั้นการพิจารณาข้อหนึ่งก็คือเราพอใจไหมที่จะต้องผูกพันมีความผูกพันกับคนนี้อีกต่อไปอีกหลายภพหลายชาติในรู้สึกเบื่อหน่ายหรือกลัวที่จะเป็นอย่างนั้นถือว่าการให้อภัยเป็นอาการของผู้ใหญ่ผู้มีวุฒิภาวะทางจิตผู้ที่มีจิตใจสูงการที่เราให้อภัยไม่ได้ก็เป็นอาการของจิตใจที่อ่อนแอที่ขาดคุณธรรมการที่เราให้อภัยคนอื่นได้ก็เป็นเครื่องวัดความก้าวหน้าในธรรมข้อหนึ่งนี่เมื่อเรามีความรู้สึกที่รุนแรงเราก็ต้องใช้พยายามแก้ไขทั้งสามระดับคือระดับศีลระดับสมาธิระดับปัญญาระดับพฤติกรรมระดับความรู้สึกระดับเหตุผล ระดับพฤติกรรมก็คือไม่พูดไม่ทำในสิ่งที่ทำให้ความรู้สึกนั้นกำเริบหรืออย่างเช่นพูดวิพากษ์วิจารณ์หรือพูดเรื่องนี้บ่อยๆหรือทำสิ่งใดที่ทำให้เรื่องนี้ยืดเยื้อหรือไม่จบสักทีเรื่องทางจิตใจก็ต้องฝึกเมตตาภาวนาประจำคือปัญหาของคนเราหลายคนก็คือรู้วิธีภาวนารู้วิธีแก้แต่ทำไม่จริงจังและเมื่อทำไม่จริงจังแล้วไม่ได้ผลก็เกิดความสงสัยหรือว่าเสียศรัทธาในวิธีการนั้นเมตตาภาวนาเป็นวิธีฝึกจิตที่มีผลจริงแต่ต้องทำบ่อยๆทำนานๆทำทุกวันทุกวันมันจึงจะเป็นเมตตาเจโตวิมุตติจิตภาษาปาลีคือฝึกเมตตาจนกระทั่งจิตเกิดความแน่วแน่เกิดความมั่นคงด้วยพลังของเมตตาไม่ใช่ว่ากล่าวบทสวดบางเล็กน้อยแผ่เมตตาพอเป็นทางการเป็นบางครั้งบางคราวอันนี้ไม่ใช่เมตตาภาวนาแล้วจะไม่ได้ผลในการแก้ความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในใจดังนั้นก็ขอให้เราเชื่อมั่นว่าเมตตาธรรมสามารถระงับความโกรธค ความอาฆาตพยาบาทได้ทุกอย่างถ้าหากว่าเรายังมีความรู้สึกโกรธอาฆาตพยาบาทแสดงว่าเราเจริญเมตตาภาวนาไม่ถึงขั้นที่จะระงับความโกรธได้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีวิธีภาวนาพิเศษอีกข้อหนึ่งว่าพิเศษแต่ว่าคือไม่ค่อยจะพูดกันคือเป็นการใช้จินตนาการของเราเป็นอุบายเป็นเครื่องมืออย่างเช่นนั่งพอจิตใจเราสงบพอสมควรด้วยการบริกรรมด้วยการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เรานึกภาพของผู้ที่เคยทำให้เราเสียใจมากๆและทำที่เรารู้สึกว่าเนรคุณแล้วก็นึกภาพว่าเขาถือดอกไม้ธูปเทียนแล้วมากราบเท้าเราแล้วก็ขออภัยเราก็ให้อภัยเขาให้อภัยเขาเหมือนกับเป็นละครในจินตนาการของเราแต่เป็นวิธีการใช้จินตนาการเพื่อปล่อยวางบางสิ่งบางอย่างที่ได้ผลท่านฟังเรื่องที่เกี่ยวกับคนอื่นจะเป็นคนที่ล่วงลับไปแล้วหรือว่าแล้วยังสามารถทำกับตัวเองได้นึกภาพตัวเองในสมัยที่ทำสิ่งที่ไม่ดีเมื่อ5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้ว20ปีที่แล้วแล้วนึกภาพว่าคนนั้นตัวเราในสมัยนั้นมาขอขมาเราหรือเราอาจจะไปขอขมาตัวเราในสมัยนั้นหรือคนอื่นในสมัยนั้นก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่จะปรุงแต่งก็เป็นการใช้ความคิดปรุงแต่งใช้จินตนาการในทางที่เป็นกุศลเพื่อปล่อยวางความรู้สึกที่เป็นอกุศลบางอย่างใช้พลังของจินตนาการแก้ความรู้สึกที่ยังค้างๆอยู่ที่เราปล่อยวางไม่ได้ ในระดับปัญญาก็เหมือนกันบางทีเราคิดว่าก็เป็นกรรมของเราหรือว่าเราพิจารณาว่าปล่อยให้จิตใจอาฆาตพยาบาทอย่างนี้ไม่ดีไหมครับคิดแล้วมันก็ไม่เกิดผลต่อความรู้สึกอาจจะเกิดท้อแท้ว่ามันเหตุผลมันก็รู้หมดแล้วแต่ว่ามันก็ยังเหมือนเดิมอันนี้ก็เช่นเดียวกันว่าเราไม่ได้นำข้อคิดในระดับปัญญามาอบรมจิตอย่างเป็นระเบียบเริ่มบ่อยๆมันเป็นบางครั้งบางคราวแต่ไม่ถึงกับเป็นการพิจารณาอย่างแท้จริงไม่เป็นการน้อมจิตไปตามหลักเหตุผลนั้นบ่อยๆดังนั้นแม้ความคิดที่ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งแล้วฟังแล้วจนเบื่อคิดแล้วมันก็ไม่เกิดผลจากความรู้สึกอาจจะเป็นเพียงเพราะว่าเราไม่ได้น้อมนำความคิดนั้นไปถึงใจเท่าที่ควรนั้นสรุปแล้วว่าฝึกเมตตาภาวนาอย่างจริงจังลองใช้จินตนาการพิธีขอขมาแล้วก็จิตใจสงบพิจารณาตามหลักปัญญามากขึ้นถ้าได้หลายวิธีร่วมกันก็แก้ปัญหาได้เวลาเดินจงกรมแล้วใช้วิธีบริกรรมเผ่เมตตาสามารถเผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณและลูกหลานให้ได้หลายคนไหมคะแล้วก็บริกรรมซ้ำไปมาหลายๆเที่ยวได้ไหม เรื่องการภาวนาไม่ว่าในเวลาเรานั่งกัตสมาธิเวลาเราเดินจงกรมนั้น เราไม่ต้องเป็นห่วงว่าทำไม่เหมือนที่ท่านสอนหรือว่าไม่เหมือนในตำราถ้าเราถือหลักว่าต้องมีสติมีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีอาตาปิความเพียรเผากิเลสสามข้อนี้มีแล้วเราก็ลองนั้นลองนี้ได้เพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนิสัยใจคอไม่เหมือนกันสัญญาอารมณ์ไม่เหมือนกันฉะนั้นในการบริกรรมในระหว่างการเดินจงกรมอาตมาไม่สามารถจะตอบว่าได้หรือไม่ได้เพราะมันแล้วแต่ให้เราดูจากประสบการณ์ของเราถ้าหลายอย่างจะทำให้จิตใจฟุ้งซ่านไหมจิตใจจะยอมสงบไหมถ้าเอาสักอย่างสองอย่างจะดีกว่าไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แต่ละคนต้องพยายามดูเพราะว่าก็อาตมาเองก็เห็นได้หลายครั้งว่าบางสิ่งบางอย่างที่ตำราบอกว่าไม่ได้ก็ยังมีนักปฏิบัติทำแล้วได้ผลเช่นตำราว่าแผ่เมตตาห้ามไม่ให้แผ่เมตตาแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้วิสุทธิมรรคสอนอย่างนั้นแต่ก็ยังมีนักภาวนาบางคนแผ่เมตตาแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจิตใจสงบแน่วแน่เป็นสมาธิเกิดสงสัยว่าทำผิดไหมเพราะว่าแผ่เมตตากับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและตำราบอกว่าทำไม่ได้ไม่ถูกธรรมะว่าแล้วจะไปเชื่ออะไรเชื่อคำพีและเชื่อประสบการณ์แล้วก็รู้ว่าถ้าจิตใจเราสงบแน่วแน่หรือไม่ถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับคำพีบางครั้งบางคราวแล้วคือคำพีตามจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าคำพีบอกลักทั่วๆไปสำหรับคน90กว่าคนถ้า90กว่าคนจะเป็นอย่างนี้ไม่ได้ผลแต่ก็อาจจะมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์ที่ว่าไม่ทำตามตำราแต่ว่าได้ผลเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าตำราเป็นข้อคิดจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์แต่ว่าไม่ตายตัวแน่นอน 100% เสมอไปเราต้องเอาประสบการณ์ของเราเป็นเครื่องวัดอีกข้อหนึ่งอีกประการหนึ่งดังนั้นในการบริกรรมการแผ่เมตตาอาตมาก็อธิบายแล้วว่าสิ่งที่ต้องการคือต้องการอารมณ์ต้องการอารมณ์ที่เราเรียกว่าเมตตาการบริกรรมการแผ่เมตตาให้คนนั้นคนนี้แล้วก็เป็นสื่อไปสู่ความรู้สึกนั้นถ้าเขาถึงความรู้สึกนั้นอาจจะไม่ต้องบริกรรมก็ได้คือทำสติอยู่กับความรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าจิตเริ่มเผลอหรือความรู้สึกนั้นอ่อนลงแล้วก็กลับไปใช้บริกรรมอีกต่อไปนำคำบริกรรมแผ่เมตตามาใช้ในระหว่างนั่งสมาธิด้วยได้ไหมเป็นการตามลมหายใจเข้าออกก็ได้สามการที่เราไปรับประทานอาหารทะเลเขาจับสัตว์ใส่ตู้ไว้ถึงยังมีชีวิตเวลาเราไปรับประทานสั่งอาหารเราจะบาปด้วยไหมก็บาปสิถ้าเราสิ่งมีชีวิตแล้วเราสั่งแล้วมันก็เอาไปฆ่าเพื่อเป็นอาหารของเราการพูดโกหกโดยไม่ได้มีเจตนาร้ายเพียงแต่ต้องการให้ผู้ฟังเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นคนอื่นทุกคนเขาทำเรื่องนี้ได้คุณต้องทำได้เช่นเดียวกันพูดเช่นนี้เป เป็นการผิดศีลหรือไม่ครับเรื่องนี้ก็มีถามบ่อยๆเขาย้ำว่าเราต้องแยกเจตนาออกจากเหตุผลตัวกำหนดว่าบุญหรือบาปคือเจตนาเจตจำนงที่จะทำสิ่งนั้นแต่เหตุผลหรือว่าเหตุผลนั้นจะเป็นตัวตัดสินว่าเป็นบาปมากบาปน้อยแต่ตัวตัดสินว่าผิดศีลหรือบาปก็ตรงที่ว่าตั้งใจไหมที่จะพูดสิ่งที่รู้ว่าไม่จริงอันนี้ก็คือตัวตัดสินว่าบุญหรือบาปไม่ว่ามีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ตั้งใจพูดสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าไม่จริงนั่นก็บาปแล้วแต่ถ้ามีเจตนาร้ายพูดเพื่อให้คนนั้นหลงและพูดด้วยการแสวงหาผลประโยชน์บางอย่างแล้วก็ทำให้คนนั้นเข้าใจผิดแล้วเขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนดังนั้นก็จะบาปมากแต่กรณีที่เราพูดด้วยความหวังดีเราต้องการให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างที่ผู้ถามกล่าวนั้นเรียกว่าบาปน้อยแต่ก็ยังบาปอยู่นี่โทษของการพูดเท็จแม้ในเรื่องที่เราคิดว่าพูดแล้วจะเกิดประโยชน์ก็คือเราจะขาดความรักขาดความซาบซึ้งในสัจจความจริงผู้ที่พูดแต่สิ่งที่เป็นจริงจะเป็นผู้ที่มั่นคงมีที่พึ่งมีแนวทางที่ชัดเจนพอเราเปิดโอกาสให้กับตัวเองว่าจะไม่โกหกเว้นแต่ในกรณีนั้นกรณีนี้ที่เหมาะสมกิเลสมันก็ได้ช่องอย่างที่เราสวดกันเขาอย่าเปิดโอกาสกิมารเถิดอันนี้ก็คือโอกาสของมารแท้ๆเลยเพราะว่าเรายังลอกตัวเองได้ใช่ไหมเราก็ยังบางครั้งนี้เราไม่หลอกตัวเองว่าพูดเพื่อประโยชน์พูดเพื่อให้เขาสบายใจแต่บางครั้งมันไม่ใช่ฮะมันเป็นเพราะว่าเราไม่กล้าหรือว่าพูดแล้วอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่ใช่ว่าเขาไม่สบายใจอย่างเดียวเราไม่ต้องการให้ตัวเองไม่สบายใจเรากลัวเสียหน้ากลัวนั่นกลัวนี้ยังไม่จึงทำให้เราไม่พูดการที่เราเอาความจริงเป็นมาตรฐานก็มีผลในภาคปฏิบัติว่าช่วยให้เราเห็นเจตนาต่างๆที่มักจะออกทางปากในลักษณะการพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงนั่นการรักษาศีลข้อที่4เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตินะเพราะแทนที่จะเปิดโอกาสแก่มารก็เป็นการเปิดโอกาสแก่ธรรมจะเกิดขึ้นได้พอเมื่อมีเจตนาที่จะพูดสิ่งที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงมีสัญญาณเตือนว่าไม่ใช่แล้วเราจะได้เห็นเจตนาแล้วว่าทำไมเราต้องการพูดสิ่งที่ไม่จริงเพื่ออะไรเราอาจจะเห็นอะไรหลายๆอย่างที่คุณศึกษานอกจากนั้นแล้วอีกข้อคิดข้อพิจารณาอีกข้อหนึ่งเคยพูดไว้ว่าเราพูดเท็จเราพูดสิ่งที่ไม่จริงด้วยหวังดีแต่มีหลายๆครั้งที่อีกฝ่ายหนึ่งได้ทราบที่หลังและไม่พอใจเรามากเราเสียความเชื่อถือในคำพูดของเรา เราพูดกัน100เรื่องพูดความจริง99เรื่องเรื่องที่100โกหกสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งคำที่เราโกหกเรื่องหนึ่งนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าอีก99เรื่องที่เราพูดความจริงเพราะอะไรเพราะว่าจะทำให้เราแน่ใจว่าคนนี้กล้าโกหกในบางกรณีและเราไม่รู้ว่ากรณีของเขามันเป็นอย่างไรนะหลังจากนั้นแล้วความสงสัยมันจะเกิดขึ้นบ่อยเพราะเรารู้แล้วว่าเอาในเรื่องนั้นเขาก็กล้าโกหกทำไมเรื่องนี้เขาไม่กล้าสำหรับเราเองอาจจะน้อยใจว่าแม้เรื่องนี้สำคัญฉันไม่เคยโกหกในเรื่องสำคัญเรื่องที่โกหกเรื่องเล็กน้อยทำด้วยความหวังดีสำหรับเราผู้พูดเท็จรู้สึกว่าต่างกันมากเลยคนละประเด็นเลยไม่ควรจะพูดเป็นเรื่องเดียวกันสำหรับอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขาจะมองว่าเราเป็นผู้ที่กล้าโกหกเมื่อเราเห็นว่าควรจะโกหกมันก็เป็นการทำลายความไว้วางใจซึ่งกันและกันนี่คือโทษของการผิดศีลข้อที่4ทุกครั้งที่นั่งสมาธิจะไม่สามารถกำหนดสติได้เลยเพราะเวลาจะกำหนดลมหายใจเข้าออกจะไปบังคับมันทุกครั้งทำให้อึดอัดแต่จะไปทำจะกำหนดอย่างอื่นอย่างไม่ทันได้กำหนดก็หายแวบไปเลยรู้สึกตัวอีกทีก็ตอนตัวเองลงมาก็มาตั้งสติใหม่แล้วก็หายไปอีกเป็นแบบนี้ทุกครั้งอยากเรียนถามว่าจะมีวิธีใดที่จะแก้ปัญหานี้ได้ตอนนั่งสมาธิวันแรกอันที่สองก็ได้พูดฟังแล้วว่าแต่ละครั้งที่เรานั่งเรากำลังจะทำงานเรากำลังจะศึกษาแล้วงานนั้นการศึกษานั้นค่อนข้างละเอียดแล้วจิตใจต้องมีคุณสมบัติพอโดยเฉพาะต้องมีความพร้อมต้องมีความกระตือรือร้นต้องมีความพอใจจะต้องมีความยินดีในการภาวนาดังนั้นเมื่อเรามานั่งนั่งลงเริ่มทำสมาธิให้ดูจิตใจของตัวเองถ้าเรามีรู้สึกว่าไม่ค่อยจะยินดีเท่าไหร่ไม่ค่อยจะพอใจเท่าไหร่เราจะปัดความรู้สึกนั้นไปแล้วก็ทำไปเลยมันมักจะไม่ได้ผลเพราะลึกๆนี้เราก็ยังไม่พอใจมันจะไม่ยินดีนั่นบางครั้งเรานั่งแล้วรู้สึกเต็มใจแล้วก็กำหนดของเราได้เลยแต่บางครั้งก็ยอมรับว่าเดี๋ยวนี้ภาวะจิตของเรามันไม่พร้อมวันมันมีความหยาบบางอย่างอาจจะเป็นเพราะง่วงเหงาหานอนอาจจะเป็นเพราะฟุ้งซ่านอาจจะเป็นเพราะเบื่อหน่ายก็แล้วแต่เบื่อหน่ายอาจจะความเบื่อหน่ายอาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าที่เคยนั่งปวดขาปวดหลังแล้วก็กลัวว่าครั้งนี้คงจะต้องเจอเวทนาอีกแล้วก็เลยไม่ยินดีนั่นก็กัดฟันทำนั่นก็มันไม่ใช่ดังนั้นเวลานั่งเนี่ยให้เรามาดูจิตใจแล้วคิดว่าทำยังไงจิตใจของเราจะได้เบิกบานจิตใจของเราจะยอมจิตใจของเราจะยินดีทีนี้ยังไม่ต้องไปกำหนดลมหายใจอะไรเลยให้ใช้ความคิดเสียก่อนก็ได้ใช้ความคิดในทางที่ทำให้เกิดมีกำลังจะเป็นการทบทวนบทสวดมนต์ก็ได้จะเป็นการระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้คำสั่งสอนที่เราเคยอ่านเคยฟังแล้วเกิด ความซาบซึ้งก็ได้คุยกับตัวเองให้เห็นว่าการภาวนามีประโยชน์อย่างไรถ้าเราทำในนี้แรกๆเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านไปหน่อยแต่ถ้าเราชำนาญแล้วเราจะรู้ว่าเมื่อไรจิตใจมันดื้อจิตใจมันไม่ยอมถ้าเราน้อมไปคิดเรื่องนี้จะสนุกกับเรื่องนี้แล้วก็มันจะค่อยๆยอมของมันเองดังนั้นบางครั้งก็ต้องยอมรับว่านั่งสมาธินะยังไม่พร้อมที่จะทำสมาธิจริงๆต้องไปเตรียมพื้นฐานไว้ก่อนในถามด้วยว่าพื้นฐานดีไหมถ้าพื้นฐานดูดีแล้วทำได้เลยแต่ถ้าพื้นฐานยังไม่ดีเท่าที่ควรต้องใช้เวลาบางเล็กน้อยในการคิดการพิจารณาและทำอะไรให้จิตใจเราเบิกบานสมาธิในความการทำความเพียรก็สำคัญมากถ้าเกิดความคิดผิดบางอย่างก็เกิดอคติต่อการทำสมาธิหรือว่าทำให้ไม่ยินดีในการทำสมาธิก็ไม่ได้ผลแน่นั้นต้องค่อยดูค่อยๆศึกษา นอกจากนั้นแล้วก็ข้อแนะนำว่าถ้าจิตใจยังฟุ้งซ่านมากและตั้งสติยังไม่ค่อยได้เลย เมื่อเราปลูกศรัทธาว่าไม่ต้องการจะเป็นคนอย่างนี้อีกต่อไปเป็นชาตินี้เป็นทั้งหลายปีแล้วชาติก่อนก็คงจะเคยเป็นหลายภพหลายชาติแล้วไม่เอาแล้วต้องการสติต้องการเป็นผู้มีสติเกิดความตั้งใจจากนั้นก็ขอแนะนำให้นับลมหายใจที่เคยอธิบายวิธีนับลมหายใจเช่นนับลมหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5แล้วก็เริ่มต้นใหม่นับ1 1 2 2 3 34 4 5 5 6 6แล้วก็เริ่มต้นใหม่นับ1 1 2 2 3 3ถึง7 7แล้วก็เริ่มต้นใหม่1ถึง8เริ่มต้นใหม่1ถึง9เริ่มต้นใหม่1ถึง10นี่ถ้าเราสามารถนับลมหายใจ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10โดยไม่เผลอเลยเรียกว่าได้1รอบนี่เราตั้งเราตั้งนี้ไว้ก่อนตั้งนี้เป็นเป้าหมายไว้ก่อนว่าไม่ต้องคิดว่านั่ง30นาที40นาที1ชั่วโมงคิดว่าข้าพเจ้าต้องมีสติตลอด1รอบก่อนตั้งเป็นเป้าหมายเมื่อได้1รอบแล้วก็ต่อรอบที่2มันก็เป็นการท้าทายตัวเองหรือเป็นเกมกับตัวเองก็ไม่ให้เครียดมากก็ถือว่าเป็นการสนุกนะครั้งนี้เราจะดูว่าจะได้สักกี่รอบให้รู้สึกสนุกให้รู้สึกเอนจอยฮะไม่ต้องไปเครียดอ้าว2รอบ3รอบจะได้ไหมนี่อานิสงส์ของการปฏิบัติอย่างนี้ก็หนึ่งถ้าเผลอจะรู้สึกตัวเร็วเพราะว่าเราต้องนับและการที่เปลี่ยนจากนับถึง5ถึง6ถึง7ทำให้จะต้องอยู่ในปัจจุบันมากถ้าเผลอนิดเดียวก็รู้ตัวฉะนั้นเราจะไม่เผลอนานเผลอก็เผลอได้แต่ไม่เผลอนานเผลอต้องเริ่มต้นใหม่นะนับ1ถึง5ข้อที่2ก็คือสิ่งที่ทำให้เราท้อแท้ใจคือความรู้สึกว่าไม่ได้ผลอะไรเลยมันเหมือนเดิมเป็นอย่างนี้ทุกครั้งถ้าเริ่มคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้มันจะยิ่งบั่นทอนกำลังใจนี่ถ้าเราตั้งการมีสติกับลมหายใจ1รอบเป็นเป้าหมายเมื่อเราได้แล้วก็รู้สึกประสบความสำเร็จถึงจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามก็ยังรู้สึกเกาหน้าได้1รอบและจากนั้นปฏิบัติให้ถึง2รอบได้3รอบรู้สึกวันแรกนะวันแรกนี่แค่รอบเดียวแทบจะไม่ได้เลย